Pas përfundimit të vitit katekistik, përfundoi edhe viti akademik shkollor 2009-2010. Nxënës të shumtë në numër studiuan edhe këtë vit në bankat e shkollave, qofshin ato shtetërore apo private, të cilat pas një studimi intensiv, në fund kanë marrë edhe rezultatet e arritura, rezultate këto që kanë qenë edhe të kënaqshme. Vlen të përmendim faktin që edhe bashkëpunimi mes dy institucioneve, shkollës dhe kishës, ka qenë mjaft i ngushtë, sidomos të paktën për këtu në diocezën e Sapës. Vetë nxënësit janë munduar të ndjekin të dyja këto njëkohësisht dhe intensivisht, duke u formuar si në aspektin shpirtëror, ashtu dhe në atë intelektual. Pra, duke formuar mendjes dhe zemrat. Përveç shkollave shtetërore, në diocezën tonë kemi edhe dy shkollat profesionale, si që është ajo e atë John Faustit në Krajën, me degët agronomi biznes, mekanike, hidraulike, si dhe shkolla ekonomike në Gjadër, që administrohet nga motrat e kësaj bashkësie, mësueset Venerini. Në të dyja të shkolla, numri nxënësve që studiuan gjatë këtij viti ishte rreth 150, e ndërsa viti shkollor përfundoi, tashmë radhën e kanë pushimet verore. Të gjithë fëmijët mezi e presin këtë sezon veror, ku secili në mënyra të ndryshme kanë menduar dhe organizuar se ku dhe si t'i kalojnë këto pushime. Por t'i kaluar sa më mirë pushimet verore, një rol të rëndësishëm luan edhe Kisha Katolike, e cila bashkë me animatorët e saj organizojnë kampe formimi dhe pushimi për moshat e ndryshme të fëmijëve, me qëllimin e mirë për të bashkëndarë eksperiencat mes njëri tjetrit për rritjen në fe dhe dashuri të gjithë pjesëmarrësve në kampe. Përveç tyre që përmendëm më sipër, tjetër ngjarje më rëndësi ka shoqëruar jetën e qindra fëmijëve të moshave 11-12 vjeç, që gjatë këtij muaji, muaj që i kushtohet zemrës së Krishtit, kanë marrë sakramentin e kungimit të parë, i cili na e shumëzon hirin shëtrues, na pastron prej mëkateve dhe na mbush me fuqi të re që të jetojmë poshtë i bijtë të hyjt. E nëpërmjet këtij sakramenti, fëmijët kanë falendëruar Jezusin që ka ardhur për herë të parë në zemrat e tyre dhe janë lutur zemrës së dashur të Jezusit që ta duan për herë më tepër dhe t'i përgjigjen dashurisë së tij të madhe.